Studio ob 17. Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Sneg, ki je v minulih dneh zapadel tudi na slovenskih smučiščih, je razveselil upravljavce smučišč, ki si po lanskoletni zaradi epidemičnih omejitev v katastrofalni sezoni želijo nemotenega obratovanja in dobrega obiska smučarjev. Spodbudna so tudi priporočila NIJZ, ki so jih žičničari dobili pravočasno pred skorajšnjim začetkom smučarske sezone. Slovenski žičničari so kljub lanski zelo slabi zimski sezoni, velikemu izpadu prihodkov in kadrovskim težavam pripravljeni na začetek smučarske sezone. Nove naložbe so bela vrana, edina pomembna je gradnja nove sedežnice na vrh Vitranca v Kranjski Gori. Žičničari, ki so sicer že dobili del državne pomoči, še čakajo na finančno pomoč zaradi izpada prihodkov. Gorski turizem iz Evropskega sklada za okrevanje pričakuje tudi 30 milijonov evrov za naložbe v dotrajane in zastarele žičnice. A pomoč je zgolj obljuba, saj Ministrstvo za gospodarstvo kljub drugačnim napovedim razpisa še vedno ni objavilo. Pogledali bomo tudi v Italijo in Avstrijo, kamor odhaja večina slovenskih smučarjev. Na italijanskih smučiščih veljajo pravila PC, v Avstriji bodo nekatera smučišča odprta, a do 13. decembra zaradi lockdowna ne bodo obratovale gostinske in turistične namestitve. Zdaj pozdravljam prva dva, že vse tri goste. Pridružil se nam je tudi gospod Janez Janša in v tokratnem studiu ob 17. so naši gostje Manuela Božič, Badalič, predsednica Združenja slovenskih žičničarjev, Aleš Mihelič, državni sekretar z Ministrstva za infrastrukturo, ter Janez Janša, direktor RTC Krvavec. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Pozdravljeni.
Gospa Manuela Božič Badalič, debelina snežne odeje se povečuje, na Kaninu je zapadlo največ snega, kar je spodbudno. Ste slovenski žičničarji pripravljeni?
Ja, lepo pozdravljeni. Res je, Kanin ima debelo snežno odejo, meter pa pol ga je zapadlo v zadnjih 14 dneh, to nekaj dnevno obilno, bom rekla, sneženje, par dni nazaj, je seveda na nek način tako zadebelilo te naše proge, da bomo lahko konec tedna zagnali naše naprave. Kot sem seznanjena, pa tudi ostala smučišča več ali manj. Nekateri so dobili znatno, manjšo pošiljko snega, drugi so pa seveda dobili več snega. Tako da po mojih informacijah so naša smučišča kar pripravljena na novo zimsko sezono.
Tudi žičniške naprave, s tem ste imeli vsi upravljavci v zadnjih dneh, mesecih največ dela, da bodo varne in obratovale.
Ja, res je. Pravzaprav obratovanja smučišča brez obratovanja žičniških naprav, to pomeni brez obratovalnih dovoljenj, brez vseh pregledov, ki jih določajo standardi in pa naša zakonodaja, povzeta tudi po evropskih, zakonih, dejansko so naše žičnice pripravljene, ker sicer žičnice ne smejo obratovati. Tako da jaz sem prepričana, da so vsi upravljavci naredili vse tisto, kar je potrebno in da imajo vse naprave. Veljavna obratovalna dovoljenja.
Ne povemo, da se bodo ta konec tedna zanesljivo zavrtele žičniške naprave tudi na Kopah, na Rogli, na Golteh, predvidoma tudi na Voglu in še kje. Tudi na Krvavcu je bila narava ta konec tedna s snegom kar radodarna. Janez Janša, kdaj boste pa pognali žičniške naprave na Krvavcu?
Lep pozdrav poslušalcem. Hvala 202. Sem prav povedal?
Ne, prvega programa, ampak vseeno, ostajamo na radiju Slovenija, ni problem.
Se upravičujem. Popolnoma sveža novica, no, da naprave zaženemo v petek, 3.12., ker nam je narava poslala skoraj meter svežega novega snega. Že dva dni intenzivno zasnežujemo. In danes se prvič ratarki spustijo po brežinah, da poteptajo ta sneg, torej oblikujejo proge. In seveda v teh dneh seveda je še kar nekaj za opraviti nekaj dela, ampak petek je definitivno dan, ko odpremo.
Slovenski žičničarji ste pred dnevi dobili tudi priporočila NIJZ, ki ste jih težko čakali, za varno obratovanje smučišč. NIJZ je tokrat sledil ugotovitvam upravljavcem smučišč, da je smučanje zunanji šport brez večjih tveganj za okužbe. So ta priporočila ne glede na še vedno slabo epidemično sliko sprejemljiva za smučarje? Kaj bodo torej morali upoštevati smučarje najprej, gospa Božič Badaličeva?
Ja, res je. Iz lanske zime, ko smo obratovali pa ne obratovali in ko smo imeli na eni strani odloke vlade, na drugi strani pa priporočila strani NIJZ-ja, smo se pravzaprav vsi nekaj tudi iz tega naučili. Dejstvo je, da so smučišča varna z vidika prenosa okužb, to so pokazale tudi številne študije v tujini, tako da na smučiščih v lanski zimski sezoni nismo zaznali nobenih okužb, nobenega prenosa okužb in da bi bila smučišča pravzaprav žarišče nekih večjih števila ljudi, ki bi se okužili. Zato smo tudi letos, glede na, bom rekla, lansko zmedo, ko smo dobivali odloke pravzaprav zjutraj za tekoči dan in tako naprej, lepo prosili NIJZ, da prisluhne in da se pravočasno upravljavci pripravimo na novo zimsko sezono in da vemo protokole in da vemo kako in kaj. Hkrati smo pa povedali tudi naše dileme, naše ugotovitve iz lanske zime. Ena tistih ključnih, bom rekla, pripomb na lanske priporočila NIJZ je bila pravzaprav ta, da z omejitvijo v zaprtih žičniških napravah, govorimo o nihalkah, vzpenjačah in pa gondolah, smo dejansko res, bom rekla, na nek način v posamezni napravi peljali manjše število potnikov, na drugi strani so se pa zaradi tega povečale vrste pred vstopnimi postajami in seveda to je vodilo v to, da so se ljudje družili, da so se tiščali skupaj dobesedno in seveda to je bila konec koncev tudi slaba popotnica za širjenje epidemije. NIJZ je temu našemu predlogu, da se v zaprtih žičniških napravah naj ne bi omejilo števila potnikov, glede na to, da bomo imeli pogoj PCT in temu je potem tudi NIJZ s temi priporočili, ki so bila prejšnji teden izdana, na nek način tudi sledil. Se pravi, zaprte žičniške naprave obratujejo z maksimalno kapaciteto, to pomeni, če je gondola za 6 in gre lahko 6 noter. Seveda, v primeru, ko so osebe v tesnem stiku ali ožji družinski člani ali pa člani skupnega gospodinstva, seveda ta pogoj sploh ni potreben. Seveda, preverjanje PCT pogoja je definitivno, tega se vsi upravljavci zavedamo in ga bomo tudi spoštovali. In pa seveda to zračenje, kabin, razkuževanje, to smo pa pravzaprav želani vse osvojili. Tako da, bistvo je to, da zaprte žičniške naprave nimajo omejitev, na odprtih žičniških napravah pa želani ni bilo tega.
Čaka vas preverjanje. Kanin, recimo, če ga vzamava za primer, ni tako zahteven, ker ima v bistvu en dostop in bo to lažje, ampak kako boste pa kadrovsko zmogli?
Ja, res je. Kanin ima, ne glede na to, da je to najbolj zahtevno iz vidika tehničnega smisla upravljanje tega smučišča in da gre pravzaprav za nadmorsko višino 2200, je v tem trenutku to prednost, ker ima zgolj eno vstopno postajo in na tisti vstopni postaji bomo mi preverili PCT pogoj in vsi potniki, ki bodo šli v gondolo in vsi, ki bodo na kanino, bodo to izpolnjevali. Lahko, da bo kdo šel peš, ampak jaz močno dvomim pri skoraj, ne vem, meter pa pol snega, pa še sigurno ga bomo nekaj dobili, da bo nekdo pešačil gor in da bi se na tak način izognil PCT-ju, tako da mi imamo tukaj, bom rekla, enostavno zadevo, en dostop. Kar se pa tiče kadrov, je pa tako, mi dejansko bomo morali zaposliti študenta ali nekoga drugega, ki bo ta PCT pogoj izvajal, ker namreč ne moremo pričakovati oziroma pravzaprav niti ne smemo, da bi žičničarju naložili to nalogo. Žičničar ali strojnik žičnice, ki je na vstopni postaji zadolžen za to, da preverja, ali žičnica pravilno deluje, da jo pravočasno ustavi. Da bi se žičničar ukvarjal s PCT pogojem, s pregledovanjem osebnih dokumentov in pa QR kod, to sploh ne pride v poštev. Vemo, da na blagajni to lahko preverjamo, po drugi strani pa se blagajni izognejo vsi tisti, ki imajo sezonske karte ali jih kupijo, ne vem, pri drugih prodajalcih, tako da definitivno bo potrebno pregled pred vstopom na žičniško napravo, žičničari pa tega ne smejo početi.
Kako pa ste se pripravili na Krvavcu? Krvavc je, ima pa gondolski dostop in lahko tudi z avtomobilom na obe parkirišči, kamor lahko smučari potem dostopajo na osrednje smučišče s povezovalnimi žičničami.
Ja, zdaj, jaz sem razumel to, da pač se na nekem vstopu to preverja, ne, in tudi preverjali bomo. Bi dal za primer, da recimo Kranjska Gora bo imela mogoče s tem malo več težav, ker ima celo dolino vstopov. Torej, mi predvidevamo preverjanje PCT-ja na vstopu v krožno kabinsko žičnico. To bodo izvajali ali honorarni sodelavci, študentje ali varnostniki, ne. Pri tem bi seveda zaprosil državo, da če je že postavila ta pogoj, dodala stroške, da te stroške seveda lahko jutri tudi priglasimo, ne, in dobimo povrnitev teh stroškov, ker to je dodaten strošek, ki ni predviden bil v raznih kalkulacijah. Ne. Če pa se vrnem nazaj na izhodišče, ne, v praktično vseh intervjujih v lanskem letu sem nekaj podobnega trdil vsakič, ko ste me spraševali o tem, zakaj ne omejevati kapacitete na napravah, pa katerihkoli že, ker se potem dela gneča pred napravami. Ne. No, rabili smo en let, da smo prišli na isto valovno dolžino. Z veseljem pozdravljam to in upam, da bomo šli samo v korak naprej s takimi potezami. Ne.
Lanska sezona je bila za večino smučišč izgubljena. Imate, gospa Božič Badalič, vam morda številke, kakšna je bila skupna izguba, kaj so vam povedali upravljavci ali morda konkretno tudi za Kanin?
Ja, izguba se je gibala nekje od 70-90%. Seveda smo v lanski zimski sezoni bili pravzaprav nekateri več zaprti, nekateri manj zaprti. Vemo, da najprej so bile zaprte žičniške naprave, potem smo bili nekateri v črni regiji, tako da tukaj smo, bom rekla, imeli različne možnosti obratovanja. Konkretno lahko povem za Kanin, ki ima najdaljšo smučarsko sezono, do sredine maja mi smo obratovali praktično samo 39 dni, čeprav bi lahko skoraj da 5 mesecev, ampak žal zaradi vseh teh ukrepov nismo mogli. O številkah, bom rekla, se na združenju našem nismo prav posebej pogovarjali, smo pa takrat, ko smo priglasili oziroma smo se poskušali in smo se tudi potem z Ministrstvom za infrastrukturo dogovorili, da pravzaprav ta izpad prihodkov se na nek način povrne, tako da nekako smo v PKP9 prišli do podatka oziroma do dogovora, da se 40% izgubljenega prihodka iz povprečja zadnjih treh zim, seveda so tukaj odštete državne pomoči, potem tudi iz plača in ta razpis je bil zunaj, upravljavci smo se prijavili in tudi prva pomoč je bila že nekaterim izplačana v prejšnjem tednu.
No, o tem prav kmalu v nadaljevanju še za vas podobno vprašanje. Gospod Janez Janša, Krvavec je lani obratoval kljub prepovedim, imeli ste več smučarskih dni, pa kljub vsemu kakšne številke poslovanja pa imate vi?
No, če rečem kljub prepovedi, ne, tam smo profitirali en dan pa pol, nič več. Vsekakor smo pa naredili 123 obratovalnih dni, kar je, mislim, da v teh pogojih bilo zavidljivo vreden rezultat in na to sem kar ponosen. V nadaljevanju ste me pa vprašala, kaj še...
Ja, kakšne številke o poslovanju je bila izguba, kako boste pokrili?
Izguba je bila, mislim, da tam med 50-60%, ravno tako, kljub tem, ker enostavno ni vzdušja, ni pri ljudeh, bilo pa tudi še letos ni, ne, tega, da bi se sprostili, da bi prišli, da bi se veselili, da bi, ne, z veseljem športali, nekak je bilo pa občine, meja, ne, pa zdaj to, pa zdaj pa zdaj tret. In enostavno so zgubili volo. Ne. In kljub vsem trudu, nagovarjanju, pridite, ne, pač ljudje niso prišli. Ne.
No, omenili smo že PKP9 in izplačila. Prva izplačila, gospod Aleš Mihelič, prvi upravljavci smučišč torej že dobivajo nadomestila. Kako poteka to izplačevanje? Kakšna so merila za izplačilo? To vse vodite na Ministrstvo za infrastrukturo.
Ja, rad bi izpostavil to, da v bistvu smo mi ves čas in za kar se seveda zahvaljujem predstavnikom žičničarjev oziroma smučišč, da smo vodili en konstruktiven dialog, tako ko je bilo potrebno postavljati ta pravila, seveda vsem nevšečna in noben tega ni z veseljem rad počel, teh omejitev. Vendar so bila ta zares nujno potrebna, da je bila vzdržnost v bistvu sistema zagotovljena. Tukaj je seveda v prvi vrsti gospa Božič Badarič in gospod Paradiš. Z njimi smo se vedno usklajevali, bom rekel, v imenu vseh žičničarjev. In tukaj lahko rečem, da smo z uspešnim konstruktivnim dialogom naredili že prvi korak, bom rekel, pred epidemijo in sprejeli nekakšno sistemsko rešitev. Torej z spremembami zakona, ki določa obratovanje, vzdrževanje in vse ostale segmente žičnic, smo predvideli poleg ostalih poenostavitev za žičničarje, torej vezano na strokovne preglede, tehnične izpravnosti in druge elemente, smo tudi finančni element dodali, torej da bomo lahko vsako leto do 1,7 milijona iz državnega proračuna prispevali k izboljšanju varnosti in kakovosti žičniške infrastrukture. Torej, to je sistemski zakon, ki bo odslej omogočal vsako leto sofinanciranje te dejavnosti. In tako za zimsko kot poletno sezono so bila izplačila že izvedena v prvem obsegu, ko govorimo o zimski sezoni 2020-2021 v višini 1 milijona in za poletno sezono 2021 približno 300 000 evrov. Torej, vendar to ni vezano na COVID, to je sistemsko, torej tisto, kar v osnovi smo dali. Ko pa govorimo dodatno, kako smo se odzvali na COVID, seveda poleg vsega sodelovanja smo tudi finančno prišli nasproti. Že pred PKP9 je že PKP3 dodelil sredstva v višini približno 650 000 evrov. Prijeli smo 59 vlog in od tega jih je 58 bilo pozitivno ocenjenih in so bile sredstva že takrat izplačana. Dodatno smo pa potem kot posledica, torej da ohranimo pri življenju ves ta sektor, da mu omogočimo razvoj nadaljno delovanje, pa se v skladu z dogovorom z žičničarji uskladili o povračilu izpada prihodkov v višini do 3,7 milijona evrov. To je bil zares velik znesek, pričakovanja žičničarjev so bila velika, res pa je, da nismo želeli biti mi tisti, ki bi jim onemogočili nadaljni razvoj in obstoj. In zato smo tudi pristali na tako relativno visoko številko in vlogo je vložilo za izplačilo 32 upravljalcev in lahko povem, da 25.11. je bilo 23 že izplačana pomoč, 6 je bila dan kasneje, enemu 29. in eden je še v naslednjih dneh v pričakovanju. Torej, razdelili bomo nekaj več kot 3 milijone evrov od načrtovanih 3,700, tako da verjamem, da bo to bistveno prispevalo k temu, da bo obstoj žičnic obstal. Ključno pa je, da smo tudi to izplačali čim prej, torej pred začetkom obratovanja letošnje sezone.
Ravno to sem vam želela postaviti vprašanje. Kljub vsemu ste sledili prošnji žičničarjev, da bi se to zgodilo čim prej, ker najtežji je začetek, ker ni tega cashflowa, ni začetka sezone, ni obiskovalcev, ni smučarjev.
Vsekakor. Mi smo ta segment in to skupino gospodarstva, turizma in ljudi, ki skrbno bdijo in delajo v tem, z enim res večjim občutkom smo bdeli nad tem. In tako sva, tako jaz osebno kot tudi minister Vrtovec, bila v stalnem stiku z žičničarji, da najdemo pravo pot. In tudi seveda izplačilo je sledilo temu načelu čim prej, da bo lahko nova sezona v polnosti zaživela. Naša največja želja je, da obratujejo, da državne pomoči nikoli več ne bodo potrebovali in moram reči, kar je tudi za pohvalt, niso jo želeli, ko to ni bilo treba. COVID pa je seveda povzročil nekaj, kar bi pahnilo v bistvu marsikatero smučišče v propad in to nismo želeli in tudi nismo dovolili in sem vesel, da je bolj ali manj vsa smučišča obratujejo in se pripravljajo na novo, upam, da uspešno sezono.
Tako in slovenska smučišča po vrsti obljubljajo tudi čim prejšnji začetek smučarske sezone. Tega si želijo tudi v italijanskih gorskih smučiščih, ki so po večini pripravljena na začetek sezone. Ponekod so žičnice pognali že minuli konec tedna ali še prej, večina jih cilja na to v soboto. Zimska sezona se v italijanskih Alpah praviloma začne konec tedna pred 7. decembrom, praznikom milanskega mestnega zavetnika svetega Ambrozija, ko hotele po Dolomitih prvič po zimi zasedejo meščani lombardske prestolnice. Tudi letos naj bi bilo tako, a v zraku visi še kar nekaj vprašanj. Več naš dopisnik Janko Petrovec, ki je minuli konec tedna obiskal dolino Gardene v Dolomitih.
Ma noi dobbiamo preparare, fare la neve, comprare il materiale al rifugio perché dobbiamo portarlo anche su.
Moramo se pripraviti, zato delamo sneg in kupujemo zaloge za okrepčevalnico, ki jih bo treba zvoziti na planino in napolniti shrambe. Ogromno denarja bo šlo v priprave, zato smučišča preprosto moramo odpreti. Nam je med četrtkovim obiskom v kraju Plan de Gralba v južno-tirolski dolini Gardena povedal Igor Marcola, lastnik hotela in okrepčevalnice v smučišču pod 3000 Sasso Lungo. Lanske sezone se noče niti spomniti, saj so smučišča ostala prazna prav vso zimo. Bili smo zelo živčni, na koncu smo morali vreči puško v koruzo. Vso zimo nismo na žalost zaslužili prav nič, pravi Marcola, ki je tudi eden od 150 lastnikov žičnic, povezanih v največje smučarsko območje Italije, Dolomiti Superski. Vsi skupaj imamo 450 žičnic različnih vrst in upravljamo s 1200 km smučarskih prog. Območje Dolomiti Superski je razdeljeno na 16 smučarskih središč, ki vsa ležijo v Dolomitih, nam pojasni direktor marketinga pri tem konzorciju Marco Papalardo. Tudi Papalardo nam potrdi, da smučarske sezone lani praktično sploh ni bilo, ne v Dolomitih, ne drugod po italijanskih smučiščih. Smučarski delavci zato še toliko bolj upajo, da bodo lahko letošnjo zimo delali vsaj skoraj normalno. Toda, če so smučišča v dolini Gardene 5 dni pred zagonom žičnic nared, je vprašan še veliko. V 2 od 3 občin tega smučarskega območja do nedelje velja režim poostrenih ukrepov s policijsko uro od 20. dalje. Podobno velja v tretjini južno-tirolskih občin, ne pa tudi na Trentinskem ali v Furlaniji Julijski krajini. V Bocnu so ta ukrep sprejeli ravno z namenom, da zavrejo širjenje novih okužb. Žičničari verjamejo, da bodo tako lažje na polno začeli. Toda 6. decembra bo v Italiji stopil v veljavo nov režim zajezitvenih ukrepov. Ta temelji na večji svobodi za cepljene in prebolevnike ter omejenih možnostih za samotestirane. Smučari morajo biti cepljeni ali pa prebolevniki. Ni nam še docela jasno, ali bodo lahko smučali tudi samotestirani. Vsekakor pa bomo preverjali zelena potrdila na način, ki ga bo določila vlada, pravi Papalardo. A tudi, če se bo izteklo tako, da bodo v Italiji lahko smučali tudi tisti s potrdilom o testiranju, ti zagotovo ne bodo smeli vstopiti v gostinske in nočne lokale, na kulturne, športne in druge javne dogodke. PCT potrdilo bo od prihodnjega ponedeljka obvezno tudi za vstop v hotele. Italijanska vlada zdaj razvija novo aplikacijo za preverjanje, ki bo ločevala med potrdili o cepljenju in prebolelosti na eni strani ter potrdili o testiranju na drugi. Ni še jasno, ali bo uspela razločiti tudi potrdila izdana v drugih državah. Povzemimo povedano v par kratkih priporočil za slovenske smučarje. Smučišča v Dolomitih bodo od sobote naprej odprta do mala povsod. Od ponedeljka naprej tudi omejitve gibanja v delu Južne Tirolske ne bo več. Če imate veljavno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti, so vam zaenkrat odprta vsa vrata. Potrebujete samo še masko, ki ste si jo dolžni nadeti v zaprtih prostorih, na kabinskih žičnicah in na sedežnicah z vetrobranom. Če pa se nameravate na smučanje v Italijo odpraviti samo s potrdilom o testiranju, utegnete naleteti na težave, ki je vse bo postalo jasno še ta teden. Vsekakor pa imajo potrdila o antigenskem testu v Italiji veljavo 48 ur, potrdila o PCR testu pa 72.
Gospa Manuela Božič Badalič, v Italiji, kot smo slišali, torej veljajo dosledna pravila PC. Povezava Kanina s sosednjim nevejskim sedlom torej trenutno ni mogoča.
Ja, res je. Italijanski del Canina, Sela Nevea, upravljalec, je začel s predprodajo smučarskih vozovnic, ki izključujejo možnost smučanja na slovenski strani Canina, vendar ravno danes smo strani novega direktorja iz Sela Nevea dobili poziv, da se v sredo dobimo in na nek način poskušamo doseči dogovor, kako bo s prehajanjem smučarjev preko slovenskega v italijanski del gore, tako da jaz sem še vedno optimist in jaz sem prepričana, da glede na to, da mi bomo dosledno izvajali PCT in jaz upam, no, da ta del, bom rekla, regije ne bo pri njih v PC pogoju, da bomo na nek način le povezali ta del smučišča, kar namreč skupni Kanin je kar več kot 30 km prog. In iz tega razloga zagotovo bo bolj privlačen, po drugi strani pa žal situacija je taka in jaz upam, da se bomo dogovorili, če se pa ne bomo dogovorili, bomo pač morali to zimo preživeti še tako kot je. Ampak, kakor pravim, v sredo imamo sestanek in jaz upam, da bo do dogovora o skupnem smučišču prišlo.
Zdaj pa poglejmo, kako je v sosednji Avstriji, kjer bo zaradi zaprtja javnega življenja in gospodarstva močno omejeno tudi delovanje smučišč. Smučanje bo sicer dovoljeno, a hoteli, gostilne in tudi smučarske koče ostajajo zaprte. Kljub temu pa se v smučarskih središčih pospešeno pripravljajo na zagon turizma po 13. decembru. Petra Kos Gnamoš.
Številna avstrijska smučišča bodo kljub popolnemu zaprtju javnega življenja in gospodarstva v Avstriji obratovala. Vlada je namreč dovolila obratovanje smučišč, a to je tudi vse. Vsa ostala pomembna infrastruktura za normalno zimsko turistično sezono, torej hoteli, gostilne, nočni lokali in tudi smučarske koče pa ostajajo zaprti. Dobrodošli so torej le dnevni gostje. Na smučiščih veljajo strogi ukrepi, smučajo lahko le preboleli ali cepljeni proti COVID-19, v gondolah in na žič pa morajo smučari nositi FFP2 maske. Smučanje je dovoljeno samo v družbi bližnjih. V zveznih deželah, ki so močno odvisne od zimskega turizma, pa si ne predstavljajo, da bi bili celotno sezono zaprti, oziroma kot je povedal tirolski deželni glavar Günter Platter.
Wenn man sich die Situation anschaut, im letzten Winter 2021, welche dramatischen Folgen...
Zimska sezona mora biti. Če pogledamo razmere in dramatične posledice lansko zimo, je nismo imeli. Povečalo se je število brezposelnih in delavcev s skrajšanim delovnim časom. In tega ne bomo več prenesli. Zato se smučišča pospešeno pripravljajo na odprtje smučarskih centrov po 13. decembru in na prihod tujih turistov. Pomočnik vodje smučišč v Söldnu Dietmar Pihler. Lani smo morali ostati doma ali čakati na delo. Upamo, da bo letos veliko ljudi in da bodo spet obratovale vse žičnice. Vlada je pomoč gospodarstvu že podaljšala do konca leta, veljajo pa enaki ukrepi kot ob zadnjem zaprtju gospodarstva. Država bo tudi turistični panogi pomagala na različne načine. Podjetja bodo lahko denimo za zaposlene uveljavljala skrajšan delovni čas, delodajalci pa bodo lahko dobili 80-90% neto plače na zaposlenega. Nadomestilo za izpad dohodka bodo lahko uveljavljala podjetja, ki so zabeležila več kot 40% upad v primerjavi z enakim mesecem v letu 2019, torej pred epidemijo. Upravičeni bodo tudi do kritja stalnih stroškov. Ob tem v smučarskih centrih upajo na normalen zagon sezone še v decembru, predvsem pa, da bodo hitro nadomestili izgubo, ki nastaja zaradi zaprtja. Na Tirolskem denimo v novembru in decembru ustvarijo 20% vsega prihodka, ostalo pa od januarja do aprila. V letošnji zimski sezoni sicer pričakujejo 17 milijonov gostov in 65 milijonov nočitev. Razmere seveda ostajajo negotove. Vprašanje je tudi, ali bodo žičniške naprave v času zaprtja pognala vsa smučišča, informacij, kdo bo kriv izgube, pa za zdaj še ni.
V prispevku kolegice Petre Kos Gnamoš smo lahko slišali, da bodo podjetja v turistični panogi upravičena tudi do kritja stalnih stroškov. Gospod Aleš Mihelič, bi bila morda to lahko rešitev tudi za slovenske žičničarje? Vem, da ni nikakršne podlage, ampak razmislek pa je, sistemski zakon je zdaj sprejet, ampak to tudi, da bi lahko krili stalne stroške pomagali, kadar je stiska, morda samo kot razmislek?
Jaz si tako razlagam, da moramo to problematiko, ki jo imamo sedaj, razdeliti na dva dela. Zagotovo ti sistemski zakon, ki smo ga sprejeli in bo je omogočil in bo tudi v prihodne, torej sofinanciranje vzdrževanja naprav, da bodo na višji stopni, predvsem glede varnosti in funkcionalnosti, da je to neka stalnica in bi mora biti že davno prej. Ko pa govorimo o teh izrednih razmerah COVID-a, so pa to vsekakor izredne razmere, ki terajo interventne ukrepe, ne pa sistemske dolgoročne. Jaz si predstavljam, da to vsekakor ta del veza na žičniške naprave, upam, da bo zaživel, funkcioniral naprej dobro, ko enkrat pridemo iz COVID-a ven in financiranje te žičniške dejavnosti, pa bo morala morda tudi panoga malce razmisliti, kako delovati. V tujini poznamo, da so ti sistemi teh zaključenih turističnih območij bolj povezani, se financirajo med seboj, tudi lastniške strukture so drugačne. Mi bomo vsekakor nudili to finančno pomoč v tem obsegu, kot smo jo do sedaj s tem sistemskim zakonom. Predvideli smo tudi v tem proračunu za 2022, bodo spet na voljo sredstva. Seveda posledice COVID-a bo pa treba tako ali drugače oblažiti in tukaj ne bomo bežali od tega.
No, in če ostanemo še pri denarju in naložbah, večje naložbe v ponekod zastarele in dotrajane žičniške naprave so pravzaprav nujne, a jih v zadnjih letih ni bilo. Največjo naložbo pa načrtujejo v Kranjski Gori in potem, ko je smučišče dobilo novega lastnika, so se z mrtve točke premaknili tudi zaprašeni projekti. Letos potekajo kar tri naložbe v skupni vrednosti približno 7 milijonov evrov. Nov vodni bazen v Podkorenu, servisni objekt za spravilo strojev in tehnologije za zasneževanje. Najbolj pa so v kraju veseli dejstva, da bodo z novo štirisedežnico Kranjska Gora in ostali kraji končno dobili povezavo z vrhom Vitranca. Gre za prvo investicijo v nove žičniške naprave pri nas po letu 2017 in tudi edino letos. O poteku gradnje, zapletih in pomenu nove pridobitve pa Romana Erjavec.
Čeprav z nekaj grenkobe so v Kranjski Gori seveda zadovoljni z dejstvom, da končno dolino povezujejo z vrhom Vitranca. Grenkobe pa zato, ker niso mogli zadostiti pogojem, ki jih je postavil Zavod za varstvo narave, morali odreči gondoli, ki bi za turizem pomenila še dodatno dodano vrednost. Štirisedežnica bo potekala po trasi stare enosedežnice, naložba je vredna 3 milijone evrov. Stebri pa v teh dneh že stojijo in sredi decembra v Kranjski Gori pričakujejo nameščanje naprave s pomočjo helikopterjev, pravi Blaž Veber.
In takoj, ko bojo razmere omogočile oziroma ko bo pripravljeno vse za montažo, se bodo ta dela tudi izvedla, potem seveda pride tukaj testiranje in vse ostale zadeve vezane na pridobitev obratovalnega dovoljenja.
Za zdaj smučari od nove sedežnice sicer ne bodo imeli veliko, saj je treba urediti še progo, ki so jo opustili v 80-ih letih prejšnjega stoletja in bo, kot pravi Jože Gregori, domačin, ki je še smučal po tej progi pred zaprtjem, potrebna precejšnjih popravkov, da bo sprejemljiva za turizem.
To je bilo praktično nemogoče, tam je bilo tudi smrtna žrtev in tako naprej, ogromno polomljenih. To so v bistvu dejansko prepadi, to ni kar tako nekaj, to ni kukar poligon Podkoren, že taj strm gore, pa to so razmere čisto drugačne. Ne vem, mislim, moj osebno mnenje je, da verjetno bo to zanimivo kot izledniška točka, se pravi za tiste, ki pač ne zmorejo peš na vrh Vitranca.
Seveda, dodaja Blaž Veber, novi časi, novi standardi. Res pa je, da to ne bo običajna proga, ampak bo služila predvsem kot servisna oziroma povezovalna proga.
Seveda ne smemo razmišljati o take progi, kot jo poznamo še iz zgodb izpred desetletij. Takrat je bila to res nevarna proga, v prvem namenu niti ne namenjena amaterskim smučarjem, ampak predvsem za izvedbo smuka oziroma bukovniškega smuka, tako da bo šlo za povsem novo razširjeno traso z manjšim naklonom in pa seveda z varovalnimi ograjami in vsem ostalo, kar priteče takšni progi. Tako da govorimo o isti lokaciji, ampak povsem drugi zgodbi.
Na vprašanje, ali bo pri tem kaj težav z lastniki zemljišč, pa Jože Gregori, sicer tudi predsednik agrarne skupnosti Podkoren, odgovarja.
Kar se nas tiče v bistvu tukaj domačinov, bi rekel, za enkrat ne, sicer se nekaj govori o širjenju proti Ratičem, a ne, tam bo verjetno prišlo do zapletov. Dočin tukaj pa že smučišče bil, oziroma sedežnica že stala, tako da...
Kot zagotavlja Blaž Veber, pa tudi drugih težav ne pričakujejo.
Seveda pa zdaj z izgradnjo nove proge seveda se upošteva vse standarde in pa zahteve, ki jih pravilniki in pa zakoni za izgradnjo smučišč določajo. Mislim, da se zgodba vleče že kar nekaj časa, ampak bilo je izdano gradbeno dovoljenje za žičnico in prav tako za dostopno pot na vrh Vitranca in v skladu s tem se bo tudi ta izvedena dela tudi naredila. Prav tako je žičnica Kranjska Gora dobila za omenjeno napravo koncesijo. Koncesija ureja tudi zemljišča, tako da mislim, da so tukaj zadeve povsem jasne in mislim, da tukaj ne bi smelo biti več nobenega večjega zapleta.
Kot rečeno, je bil projekt izvedljiv zato, ker so se odpovedali gradnji gondole, saj niso našli skupnega jezika z Zavodom za varstvo narave. To območje je namreč tudi življenjski prostor divjega petelina. Zato so se, pravi Blaž Veber, odločili za sedežnico, za katero so že imeli gradbeno dovoljenje in bo na divjega petelina imela manjši vpliv. Čeprav na drugi strani na zavodu opozarjajo, da bo tudi povečan turistični razvoj na Vitrancu, za divjega petelina vseeno velika preizkušnja.
No, torej, to je edina večja naložba. Kot smo rekli, so posodobitve in naložbe zastale v zadnjih letih. Na Kopah so, odkar je smučišče prevzela družba Vabo, veliko naredili, tudi na Soriški planini so zasebnim kapitalom zgradili manjši hotel. Na Zatrniku čakajo na koncesijo Gorjanske občine za večje vlečnice, nizko vrvne pa se bodo vrtele. V Mojstrani ima manjše smučišče novega lastnika, oživljajo del smučišča na Kobli, če omenim zgolj nekatere. Janez Janša, tudi na Krvavcu ste že pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za novo sedežnico in za izdelavo tehničnega snega. A načrti zdaj stojijo, zakaj?
Poleg gradbenega dovoljenja smo pridobili tudi PZI, se pravi izvedbeno dovoljenje, in pa istočasno smo že prijavili gradbišče, ker če ne bi tega storili, bi nam vsa dovoljenja propadla, ker je toliko časa že poteklo, ne, da če ne začneš z deli, oziroma zdaj ponovno je dovolj, da prijaviš gradbišče, kljub temu, da ne zakopljaš niti ene lopate, se tok, tek zastralen tok se prekine. Ne. Seveda, z navdušenjem smo sprejeli lansko leto določilo v zakonu, da država lahko pomaga pri investicijah. In seveda zdaj z nestrpnostjo čakamo, da bodo razpisi izdani, torej da bojo obelodanjeni, ne, ker dejansko mi lahko naslednji trenutek zakopljamo lopato, po domače rečeno, če bodo seveda pogoji ustrezni, ne, da bodo vzdržni. Namreč večina smučišč, ki so se v preteklosti preveč zadolžvala, so imela velike, velike težave ali celo propadala, tega si pa ne smemo privoščiti več.
No, naj povem oziroma dopolnim, da prav gorski turizem iz Evropskega sklada za okrevanje pričakuje tudi 30 milijonov evrov za naložbe v dotrajanje in zastarele žičnice. Ministrstvo za gospodarstvo kljub drugačnim zagotovilom še ni objavilo razpisa. Najprej je bil načrtovan za september, potem oktober, zdaj se november izteka. Razpisa pa še ni. Zakaj se zatika, kaj je razlog za odlašanje in še vrsto drugih vprašanj smo imeli za pristojne na Ministrstvu za gospodarstvo, a so žal odpovedali sodelovanje v današnjem studiju ob 17. Ampak slovenski žičničari računate tudi na ta denar, kako pa boste lahko zagotovili lastno udeležbo, gospa Badaličeva?
Ja, res je. Sistem žičniških naprav je infrastruktura in gradnja nove žičniške naprave ne samo, da je zahtevna in da terja gradbeno dovoljenje, predvsem je pa z vidika financ tako obsežen in velik zalogaj, da ga noben upravljalec v tem trenutku sam, čisto sam, če govorimo o neki, bom rekla, štiri sedežnici, neki, bom rekla, taki malce daljši napravi, enostavno ne zmore. Taka naprava stane od 4 do 6 milijonov evrov, zgrajena je seveda na konfiguracijo terena, prilagojena točno za tisti teren, kjer se bo gradila, tako da zgraditi tako žičniško napravo ni tako, bom rekla, enostavno. Dočim te male žičniške naprave vlečnice, to se, bom rekla, relativno enostavno, da, ampak ko pa govorimo o nekih večjih napravah, ki seveda so gondole, nihalke in pa vzpenjače, seveda še bistveno dražji sistemi. V tem primeru je pa to tisto, na kar računamo skozi te, bom rekla, tudi evropske sklade, to tako imenovano okrevanje po epidemiji. Predvsem pa menimo na naši strani žičničarjev, da je pravzaprav vlaganje v te naše sisteme pomeni bistveno več kot samo ohranjanje delovnih mest naših zaposlenih v žičniških centrih oziroma v smučarskih ali gorskih centrih, kot jim rečemo poleti. Predvsem je to multiplikativen učinek na neko območje, na neko dolino, na neko regijo in pravzaprav na celo državo. Se pravi, ta vpliv ohranjanja infrastrukture je izjemno pomemben za celotno državo, ne nazadnje ustvarjamo toliko in toliko prihodkov, toliko in toliko zaposlitev in pravzaprav posredno vplivamo tudi na razvoj drugih dejavnikov. Tukaj so hotelirji, so namestitve, so kempi, so, bom rekla, avtodomska postajališča, pravzaprav vse, kar je na nek način povezano s takim centrom. Če samo dam za primerjavo, ko smo objavili, da odpiramo Kanin v soboto, so se usuli v plas rezervacij v bovške hotele. Seveda, to ima multiplikativen učinek, tako kot je gospod sekretar povedal, in tukaj je tisto, kar skozi zakon o žičniških napravah, ki je bil sprejet spremembe lani decembra, pomaga upravljavcem, da pravzaprav vzdržujemo dosedanje sisteme, vendar po neki določeni starosti pridejo ti sistemi tako zastareli, da je pravzaprav en kup stroškov potrebnih za to, da je ta naprava varna. Na prvem mestu je vedno varnost in zato je pač tudi država tukaj nam šla, bom rekla, naproti in dejansko je ta zakon, kot se strinjam z gospodom sekretarjem, pravzaprav bi moral biti že kar nekaj časa nazaj sprejet na nek način sistemsko financiranje naše dejavnosti. Seveda, ti razpisi, ki pa se predvidevajo in ki jih seveda nestrpno čakamo, vemo, da so v pripravi, ni jih še, ampak mi smo prepričani na nek način, da bodo, pa pomenijo neke nove investicije, kar namreč prehiteva nas zahod in prehiteva nas na nek način jug. V Sloveniji kljub vsemu imamo v večini primerov naprave, ki so starejše več kot 30 let.
Janez Janša, kako boste, da nimo vi na Krvavcu, lahko zagotovili lastno udeležbo iz naslova razpisov iz Evropskega sklada? To bo kar zahtevno glede na slabe poslovne rezultate, ne mislim zgolj vaše, ampak tudi sicer slovensko žičničarstvo, upravljavci so v finančnih težavah.
Ja, pač. Ko se je pripravilo predlog, ko se je naredila analiza, kakšne so subvencije v tujih državah, posredovali smo podatke iz Italije, iz Avstrije, celo z Grčije, smo ugotavljali, da se subvencija vrti od 80% pa naprej strani države, ostalo pač zagotovi upravljalec. Če se bo razpis, ki je v pripravi, približno sukal okoli tega procenta, potem seveda se bomo upravljavci prijavili na ta razpis. Ne. V nasprotnem primeru ne, ker recimo za te dva projekta, ki jih imamo mi, ocenujemo nekje vrednost 15 milijonov in 20% je 3 milijone. Tolk smo sposobni se zadolžiti, če tako rečem, da bi pa polovico recimo prispeval, pa žal ne gre. Ne. Lahko je, vse pravijo, darovanemu konju se ne gre, da v zubi. Hvala lepa, vendar to je premalo. Torej, razpis mora biti življenjski, ne, da bi lahko se upravljavac odločil za investicije. Na sprotnem primeru žal ne.
Vi gradite ob hotelu na Krvavcu tudi še en objekt. Imate zanj vsa potrebna dovoljenja in soglasja za to gradnjo?
Nekaj jih imamo, nekaj še so v teku pridobivanja, ker je pač situacija taka, da se za, Za vsa potrebna dovoljenja čaka leta in leta, leta in leta, mi pa smo imeli objekte stare, podprte že z puntami, da se ne bi podrli. Smo čakali samo takole zimo, ki je bila letos, ne, ko je padlo skoraj metr snega, pa bi se lahko zgodila huda nesreča. Tako da smo sicer malenkostno šli v prekršek, ne, vendar bomo to sanirali v doglednem času. Ne.
Ste zato tudi pod drobnogledom inšpekcijskih služb?
Pač potem, ko se novinari pojavijo, ne, potem začnejo hoditi tudi inšpektori, ne, vendar zaenkrat komuniciramo z njimi na korektni način in računamo na neko razumnost, ne, sej ne delamo ničesar slabega. Ne.
Dobro, potem bomo nadaljevali še z vprašanjem za vas, gospod Aleš Mihelič. Koliko vlog pa ste na vašem pristojnem ministrstvu dobili za poletno sezono? Znano je, da številna smučišča dobršen del prihodka ustvarijo prav poleti, denimo Vogel, Krvavec, Kanin, Rogla, če omenim zgolj nekatere.
Mi smo na poziv, ki je bil v bistvu 18.6. objavljen na spletni strani, torej da se predložijo vloge, je v bistvu v roku oddalo vlogo le 16 upravljalcev. Izmed teh 16 pa dejansko smo prišli do tega, da je do ustreznega roka oddalo zahtevek za izplačilo in potrebna dokazila le 10 upravljalcev. To nam nekako nakazuje, trenutno smo v fazi, da še vse dopolnitve preučimo, ki so še naknadno prispele in da čim prej naredimo izplačilo smučiščom. Ocenjuje se nekje 300 tisoč evrov, da bomo lahko izplačali na osnovi teh vlog. In če to primerjamo z milijonom, ki je bil za zimsko sezono, lahko ugotovimo, da je ta delež bistveno, bistveno manjši. Torej, le nekaj smučišč obratuje tudi poleti. In ta znesek je bistveno manjši in seveda logičen zaključek tega je in tudi naša iskrena želja, da se tudi poletni del sezone bistveno izboljšajo. V tujini opažamo, da je poletni del sezone na mnogih smučiščih presega zimski del, pa ne govoriva tam, kjer je sneg, govorimo tudi tam, kjer ni snega. In poletni del sezone bistveno presega, tako da jaz upam, da bo slej ko prej mogoče razviti tudi v poletnem delu sezone koncept ponudbo smučišč, da bo čim več uporabnikov tam in da bodo smučišča tudi takrat lahko ustvarjala nek prihodek. Mislim, da je edino to je tista prava pot, da bodo smučišča lahko finančno vzdržna. In naša narava je prelepa, da jo ne bi obiskovali tudi v poletnih časih.
Napovedi so res nehvaležne, pa vendarle, kdaj menite, bi smučišča lahko dobila ta denar za poletno sezono? Povedali ste, da preučujete, to je še kar nekaj dela, pa vendarle.
Zahtevki so te dopolnitve v naši hiši že, kot sem seznanjen, tako da jaz pričakujem, da bo to v zelo kratkem času. Ne govorimo o mesti, govorimo o tednih, torej morali bi biti zares v najkrajšem času.
Te dni pa imajo številni upravljavci tudi težave s kadri. Poleg natakarjev in kuharjev v namestitvah nujno potrebujejo tudi žičničarje. Objavljeni so številni razpisi, unitorišče žičničarje za Roglo, kadrovsko so okrnjeni na Voglu. Krvavec, ki je razvidno iz objav, potrebuje kar 7 žičniških delavcev, tudi vodjo obratovanja tik pred sezono. Kako, gospod Janez Janša, da imate tak kadrovski primankljaj, ste res izgubili večino zaposlenih? Kaj je botrovalo v tej situaciji?
Po pravici povedano, ne, me je odločitev nekaterih, ki so odšli z Krvavca, presenetila. Vendar, kot pravi pregovor, nihče ni nenadomestljiv. Torej, smo se potrudili in poiskali nove kadre, in zato lahko v petek odpremo Krvavec v polni zasedbi.
Jih torej imate, profil žičničarja je kar zahteven, imeti morajo licence, za njimi mora biti izobraževanje, vendar je varnost na prvem mestu.
Seveda, vsi, ki delajo na žičničnih napravah, morajo imeti posebne izobrazbe, izpite upravljene, ne? In tukaj so inšpektori ne nemilosrdnico, se pravi, ni popuščanja, ne, da bi nekdo, ki nima prave izobrazbe ali pravih certifikatov, lahko opravljal to delo. Ne. Je pa res, da je pa ogromen deficit v tej panogi in to je naloga Združenja žičničarjev in mogoče še koga, da poišče neko novo pot, kako poiskati kadre, jih izobraziti in potem iz tega bazena ob sezonah, ker to je le sezonsko delo, ne, črpati te zaposlene. Tukaj je to kar zahteven projekt.
Gospa Božič Badaličeva, boste dobili besedo, ampak samo še to vas vprašam. Gospod Janša, pa kaj menite, je do tega prišlo zato, ker ste jih odpuščali, pa jih je bilo potem težko zaposliti zaradi teh tako imenovanih mrtvih mesecev, ali zakaj se je nenadoma zgodil tak kadrovski manko?
Mi smo ob izbruhu COVID krize odpustili 3 žičičarje, nič več. Ne. Ne bom zdaj pojmenoval, nedaleč od nas je neko podjetje, ki je zelo v zadnjih 40 letih izgubilo 15 delavcev, ne, pa zaradi tega ni nobenega haloja. Zakaj so odšli, nekdo je pač ugotovil, da ima službo 5 minut pred vrati, pa je šel rajške, nekdo pač je rekel, da bo spremenil način življenja, da se ne bo več ukvarjal.
To so osebne odločitve.
Tak, popolnoma osebne odločitve in nihče ni prišel do mene, da bi rekel, ne vem, si me zameril, ali pa pač lahko z ponosom povem, da so pa nam najboljše plače v Sloveniji med žičničarji, ne, potem, da pač imamo tudi najboljše pogoje, kar se tiče delovnih strojev, opreme, oblačil, obutev in tako naprej. Tako da z moje strani, če govorim kot lastnik, je zagotovljeno, da so zagotovljeni dobri delovni pogoji.
Dobro, gospa Božič Badaličeva, zdaj boste morali odgovarjati zelo strnjeno, ker nas čas priganja najprej. Kaj lahko Združenje slovenskih žičničarjev naredi za to, da bi bila smučišča kadrovsko popolnjena? Je to sploh vaša pristojnost?
Ja, jaz se tukaj z gospodom Janša iz Krvavca ne bi strinjala. Združenje žičničarjev ni, bom rekla, neka kadrovska agencija. Se pa strinjam, da je potrebno na, bom rekla, poudarek na vseh teh naših centrih dati predvsem in tudi na to, da se vzgaja mlade. Vemo, da je to specifičen tehničen kader, ki ga pravzaprav primankuje povsod, ampak po drugi strani vzgajanje, pošiljanje na izobraževanja, dodatni zaposleni. Jaz se strinjam, da COVID je posegel v, bom rekla, v naše poslovanje na tak način, da če bi gledali samo poslovanje, bi bilo najbolj racionalno, bom rekla, odpuščati zaposlene. Vendar kadri, usposobljeni kadri z licenco za upravljanje žičniških naprav so pravzaprav tisto, kar daje tudi na nek način varnost obratovanja naprav, ker vendarle napravo mora upravljati usposobljen kader. In mi na Kaninu nimamo težav z žičničarji, ker smo jih zaposlovali čez celo leto. Seveda, fluktuacija ljudi je nekaj normalnega, v vsakem podjetju pridejo, odidejo. Seveda smo tudi plače na nek način dvignili, ampak zame je potencial v kadrih še bolj pomemben, kot je vse ostalo. Tako da jaz mislim, da tukaj mora vsak upravljalec poiskati v svojem nekem okolju, ker najboljše je imeti zaposlene iz neke bližnje okolice, tudi ljudje poznajo na nek način, blizu so, vemo, da je to neenakomiran delovni čas, da je izpostavljenost vremenu. Tako da tukaj mora vsak upravljalec pravzaprav svojo kadrovsko politiko zagotavljati svoje kadre in jaz mislim, da je to edina pot. Se pa strinjam, da poklic žičničarja je nekaj, kar danes v tem trenutku na zavodu za zaposlovanje najbrž ne bi našli niti ene brezposelne osebe.
Hvala lepa. To je bil torej studio ob 17. prav na dan, ko novo zapadli sneg na slovenskih smučiščih napoveduje zgodnjo zimsko smučarsko sezono. Ponekod se je predprodaja smučarskih vozovnic že končala, ponekod se bo v prihodnjih dneh. In to bo tudi kazalnik za nadaljno sezono. V oddaji so sodelovali Manuela Božič-Badalič, Aleš Mihelič in Janez Janša. Pripravila sem jo Aljana Jociv, za to je skrbel David Lap, urednica oddaje je Erika Štular. Zdaj pa še povabilo k poslušanju jutrišnjega studija ob 17, v katerem bo Metka Pirc predstavila vzpostavljanje gozdno-lesnih verig in težko pričakovanih gozdno-lesnih centrih, ki naj bi pomagali vzpostaviti te verige.